Nesen Kurzemes pusē pāršalts vēsts, ka tradicionālais Dienvidkurzemes ēdiens Liepājas menciņi tiek pasniegts māla traukos, kuriem pēc pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvju domām nesot veiktas atbilstošas trauku nekaitīguma ekspertīzes. Tas radīs bažas par Liepājas turismu un Kurzemes purniecības apdraudētību. Latgalē, kur bez māla traukiem arī nav iedomājama neviena turistu ēdināšanas vieta, par šo Kurzemē radīto ažiotāžu un iespējamām māla trauku papildus dārgām ekspertīzēm, keramiki pagaidām satraukumu nepauž.
Mols ir 1000 gadu porbādēta vērtība, ja? Tiņa košvaka nav. Glazūras kūlītoja pūdņīgi, jos ir un tīšām godu simtiem jāporbaudētas tehnoloģiski. Un zināmas vainu lītoja ražotoju glazūras, kuras ir certificētas. Man arī ir tikai, es varu uzrodēt certifikātu. Vocijas ražotas glazūras, kuras ir certificētas un porbaudētas, un es domāju, ka vocija ir cevišķi ļoti strikti skatos tad un kvalitātes parametriem. Tā kā es domāju, ka tam tāda maža tā žitkā nav tāda īmesla. Ja.
Atzīst Kermikis pūdnīku skūla vadītājs Staņislavs Viļums. Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis Māris Eiklons apliecina, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā pārtikas inspektori veicot pārbaudi tiešām var paprasīt māla traukiem atbilstības deklarāciju, kurā jābūt apstiprinājumam, ka trauki atbilst visiem noteikumiem un Eiropas regulām.
No 2006. Gada visā Eiropā ir prasības, ka keramikas traukam jābūt šim raktiskam apliecinājumam, ka šis trauks ir nekaitīgs.
Runa ir par smago metālu, svina un kadmija migrācijas daudzumu keramikas traukos, kas nedrīkst pārsniegt pieļaujumu. Pretējā gadījumā tiek apdraudēta cilvēka veselība. Tomēr Staņislavs Viļums apliecina, ka ja keramikas ir profesionāls un godprātīgs, šādu cilvēka veselībai kaitīgu vielu māla izstrādājumā nevar būt.
Ja tehnoloģiski viss ievērots, tad viss kārtībā. Nekas pēc tam pēc kurināšanas pēc 1050 grādu temperatūras nekas nepaliek pori. Viss ir, teiksim, mainījies, izdēts, ja tu trauks noteikti var lietot.
Arī keramikas Pēteris Gailums, kas savus traukus pārdot ne tikai amatnieku tirdziņos, bet arī piegādā Rēzeknes kafejnīcām, atzīst, ka māla trauku gatavošanas process izslēdz nelabvēlīgu vielu klātbūtni. Tāpat māla traukiem, kas paredzēti ēdienam, tiek izmantota speciāla bezsvina glazūra, kas tiek iepirkta jau rūpnieciski ražota.
Te ir svinu! Portikas traukim nalītoju, ī lielāko daļa nekot nav lītoši. Es piņemsim lītoju tū glazūru, kas ir portikas glazūra, jeb bezsvina glazūra. Tīši tādiem traukim, kas ir tī krūzes, krūzētis, bļūdes, terīnes, nu jebkuram īkšpusī.
Viņš arī stāsta, ka, lai ievērētu visus nosacījumus un varētu piegādāt māla trauku ēdināšanas uzņēmumiem, atļauj nokārtojas tepat uz vietas pārtikas un veterinārajā dienestā un uzskata, ka Liepājas gadījums, kad institūcijas pieprasa no podnieka vēl papildus atbilstības dokumentus, bez jau esošajām glazūras certifikācijām, ir vairāk cilvēciskais faktors, kad ierēģiņi grib nodrošināties dubultā. Māris Eiklons skaidro, ka prasības tomēr pastāv un jau no 2012. Gada sākuma tiek veiktas šādas pārbaudes ne tikai pārtikas uzņēmumos, kas izmanto māla traukus, bet arī uzņēmumos, kas tos ražo. Viņš arī skaidro, ka, lai pierādītu māla trauku nekaitīgumu, pēc likumdošanas nepietiek vien ar to, ka ķeramikiem ir certifikāts uz attiecīgo glazūru. Jāveic arī attiecīgas trauku laboratoriskas pārbaudes, kuras Latvijā nemaz nav iespējams veikt, un tuvākā vieta, kur šādus izmeklējumus veic, ir Vācija. Staņislavs Viļums atzīst, ka nav saprotama šāda attieksme pret vietējiem amatniekiem.
Biedīgi tas, ka itim cilvēkiem, kas darbojas, ir aktīvi, neļauj to darāt. Un nepamatot ir aizem neļauj darāt. Protams, tos, teiksim, veselības kontrolis pavadēji noteikti ir vajadzīga. Runa ir par kaut kādu samierīgumu.
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis skaidro, ka joprojām netikšot pārbaudīti amatnieku tirdziņos un privātpersonām pārdotie māla trauki, bet...
Ja keramikas ražotājs gribēs savus traukus, piemēram, atdot ēdināšanas uzņēmumos un šeit traukos gatavot ēdienus, kā tagad ir pieņems podeņos dažādos kādas ēdienas sildīt krāsnī un pasniegt, no tur šī deklarācija būs vajadzīga.
2013. Gadā dienests plāno laboratoriski izmeklēt 11 keramikas izstrādājumu paraugus. Līdz šim izmeklētie paraugi atbilst prasībām. Tāpat dienests pēc Māra Eklona vārdiem pagaidām vairāk nodarbojas ar uzņēmēju izglītošanu un konsultēšanu.
Mēs nekādā gadījumā negribam, kā saka, sagraut Latvijas nacionālo ražošanu, jā.
Viņš arī atzīst, ka pagaidām viena izeja esot māla trauku ražotājiem pieprasīt no izejvielu ražotājiem un piegādātājiem apliecinājumus, ka viņu izejvielas nesatur smagos metālus. Renāte Lastiņa, speciāli Latvijas radio.